Povabljenim damo možnost, da poiščejo bisere v globokem breznu glasbene zgodovine in z antološkim izborom predstavijo svojo kompilacijo. Globoko hvaležni smo vsem, ki nam odstirajo nova obzorja. Izbore si lahko ogledate na spletnem naslovu kompilacija.si. Kompilacija v odprtem terminu DJ Graffiti. Vsak drugi četrtek ob 8. zvečer.
Pozdravljeni torej v 23. kompilaciji. Danes je kompilacijo pripravil Rok Zavrtanik, ustanovitelj založbe Sanje, ki je primarno sicer fokusirana na knjižne izdaje, izdaja pa tudi glasbene albume. Rok nam je na svoji založniški poti podaril festival Sanje, ki ga gotovo vsi poznate. Med vsem, s čimer se Rok ukvarja, pa velja izpostaviti še njegov angažma za uvedbo ničelnega davka na knjige. Tukaj pa sva predvsem zato, da predstavlja posebno glasbo, ki jo je Rok izbral posebej za Radio Študent za oddajo Kompilacija. Rok, pozdravljen.
Matjaž Živja.
Najprej bi v bistvu začela s tem, kako si sploh prišel do te playliste. Na kakšen način si se lotil sestavljanja kompilacije, iz kje si potegnil nabor komadov in kako ti vidiš to oddajo?
Ja, najprej povem to, da sem poslušalec Radio Študent od tako rekoč malih nog, ker je že moj oče poslušal radio. Tako da to je zelo pomembna informacija. Ne vem, če poslušalci vedo, kaj to pomeni, ampak Radio Študent je pravzaprav najbolj odprti, glasbeno odprti, žanrsko odprtih medijev. Še vedno znova obžalujem, da Radio Študent po osamosvojitvi Slovenije ni uspel pridobiti nacionalno frekvenco, ker bi s tem marsikaj v Sloveniji danes mogoče bilo drugače. Ne?
Se strinjamo, ja.
Drugače pa si mi res postavil, moram biti zelo zanimiv izziv. No? Mislim, in sem, ko sem razmišljal o vsem skupaj, ne, sem ugotovil, da pravzaprav zelo malo vem in da je glasba danes vsem nam že od najstnikov naprej zelo pomembna in se pri tem smo kot nekakšni zlatokopi, ne? Mislim, iščemo, ker ponudba je res ogromna, vsi vemo pa, da malega, dobrega je res malo. Ne?
Res je.
Potem zato tudi ugotovil, da mislim, ta pozaba zelo močno deluje, erozija. Tudi mediji se zgubljajo, sam recimo imam ne vem koliko škatljenih LP-ov starih, in nisem seveda uspel, tudi gramofona, nimam trenutno časa, ni, ne. Tako da MP3 je zelo priročno, gotovo sem, da bo moj izbor v vsakem primeru zelo nekako zožen in mogoče tudi nerelevanten za ta večer in za ta radio, ki ga sicer zelo spoštujem, ker preprosto nisem dovolj in, mislim, nisem na tekočem, ne.
Potem sem midva lahko brez težav zmenva še za en termin drugo leto ali pa recimo čez dve leti ali pa enkrat, ko boš uspel škatle izkopati izpod tistih zaprašenih delov, pa recimo kakšne plate, ki si jih želiš odpreti, ne, brez težav greva lahko še eno oddajo.
Ja, jaz bom za enkrat zadovoljen, če bo tale današnja poslušljiva.
Poslušljiva bo gotovo, kakor sva gledala playlista, bo super muska. A lahko v bistvu kar začneva? Ali lahko še poveš, recimo, kako se navezuje vse skupaj, kako bi šla od začetka do
konca? Jaz sem pravzaprav mislil, mogoče začeti z enim štikelcem, ki je tudi men predvsej neznanka in je tako dosti slučajno izbran, ampak vendarle izraža nekaj tistega navdušenja, ki sem ga sam že kot recimo otrok, ne, občutil, ko si slučajno kakšno pesem ujel na radio ali pa kje. To je štikel skupine L'Arpeggiata, Kristine Pluhar, sicer profesionalcev, ki se ukvarjajo, mislim, res odličnih, no. En tak dost mainstreamovski, ampak ima to navdušenje na sebi. Kasneje sem pa mislil, da bi nekako skušal nekaj teh glasbenih točk, ki so mene skozi neko pot, to se danjo recimo tako zadele na en način, pa da bi v tem neko zgodbo povedal. Ne. Skratka, L'Arpeggiata in to je bonus track, ki mu niti ne vem pravzaprav točnega naslova.
Oh,
Ok, lih sem zvedel, ravno sem zvedel, da gre za priredbo mal Abe, pa mal Madone, pa tako naprej, mislim, zardevam, kaj ne rečem.
Ne, meni se zdi pa to super izbira. Mislim, glede na to, da jaz sem mogel prav blažo vprašati, kaj je to za en komadži, kaj je že to? Ker, ja. Ok, Madone se na radiju študent ni vrtela, ne? Ampak tole je bilo pa prav osvežitev. Mislim, nekako ja. Zazdel se je, da bi lahko neki bilo neki sumljivega, ampak nismo vedeli, ne?
Ja,
izvedba
ja.
Je odlična.
Ampak je nekaj tega otroškega, tistega nadušenja, ki te pa vznese in pa te pač zanima naprej in naprej in tako. Skratka bi pa mogoče zdaj prišli k enemu štikalcu, ki mene recimo tam v pač zgodnih najstniških letih zadev na nek način. Gre za pesem Črno pego čez oči, ne? Ker tudi ne slišimo prav pogosto. Gre za pesem, ki je zvajal Pengov in jaz takrat še nisem vedel, da je tekst napisal Frane Milčinski Ježek, skratka nekdo, ki mene recimo zelo kasneje opredelil, ne? Tudi kot založbo nas je opredelil. Ne? In gre za posnetek, ki je bil posnet, mislim, da pred kakšnimi šestimi leti v Križankah, a to razbornik njegov, uživo. Ne? Skratka, Črna pega čez oči.
Če me je fant ime, kot je navada pri ljudih, ime je koštre lase in drobne iskrice v oči. Potem čarovnica usoda, kaj smo mila v čarni ris, čez prah zakona, zato prišel je čez lopit. Njegove mi so zamolčali, sem bil otrok je koštrolec. Na sliki pa so namazali,
Frane Milčinski Ježek. Mislim, pri tem štikalcu bi povedal to, ne, kar opredeljuje tudi vsaj v delu, pa to, kar bomo kasneje slišali, kar je socialno angažiran na nek način in govoril nečem, kar se mi zdi danes zelo pomembno. Ne. Mislim, danes v današnjem svetu, kljub temu, da pač se kultura in današnja civilizacija si nekak domišlja, da je civilizirana, kultivirana in tako naprej, v resnici je pa hudo primitivna in vemo, da kako ravna pač z vsem ostalim okrog sebe, začen si, ne vem, odnos do živali in tako naprej, živalska industrija vse ostalo. Skratka, ogromno sprenevedanja. Današnja kultura je prežeta sprenevedanjem na precej grozljiv način in to so teksti, ki v bistvu segajo to področje in osvetljujejo delčke tega, no. Kar omogoča recimo prehod samozavesti. Zdaj bi pa preskočil na neki, mislim na Azro. Azra je recimo band, ki je močno opredelil mojo neko mladost posebej na neki točki. pravzaprav jih nisem poslušal 20 let skor. Ne. Torej gre za obdobje 81-82, ko so nas kot mulce 18-letne poslali v JLA, tako jih malo po Titovi smrti. In Azra je bila takrat nekaj, kar je sigurno povezvala ta prostor. Ne. Mene osebno so poslali v Požarevac, skratka rojstni kraj Slobodana Miloševiča. Bilo je grozljivo, ne. To je bil tak preskok, da ne vem, mislim, to je bilo hujška depresija, to je bilo prek vsega. In Azra je bila nekaj tega, ne. Mislim, prišmugljali smo si neke kasete, takrat smo imeli pač, jaz sem en Sonyjev Walkman prišmugljan, ki je bil zlata vreden tam noter. Ne. In Azra je bila tako, mislim, kar nekaj fantov je bilo, ki so jo znali na pamet in so skozi prepevali Hrvatije, tudi Makedonci, Srbi in tako naprej. In mene se je tudi prek tega, no, posrednega zelo dotakano, recimo. Obrati pažnjo na poslednjo stvar.
Rok Zavrtnik v odprti kompilaciji oziroma v zdaj že zaprti kompilaciji, v kompilaciji številka 23. Rok Zavrtnik, povej mi, Azra si rekel...
Zavrtanik.
Zavrtanik.
Z mojim knjigom imajo vsi težave, ne sekiri se.
Ja, vse se ne sekiram, vse z mojim imajo tudi. Azra sva rekla, da bo še en komad spustila.
Ja, pa mislim, tako se čutim dolžnega poslušalca še kaj povedati ob tem, ne, ker... Ob te pesmi, mislim, so vezane tako močne zgodbe, ne samo čustva, ampak res zgodbe, ki jih je pač možno ponoviti samo, ne vem, recimo skozi celovečeren film, ki bi ga mogel narediti. In jaz bi ga kar moral, ker to so bile to, kar se je dogajalo v Požarevcu, pa Petrovac na Mlavi in tam, kjer sem jaz bil v vojski, to je bilo res.
Hude zgodbe, ne?
Hudo. In spomnim se Josipa, mislim, gre za fantek, jaz ne vem, kaj se je pa zgodilo v Balkanski vojni z njim. Stokrat sem razmišljal o tem, nobenega nisem več srečil.
Tudi nobenih kontaktov nima.
Josip, to smo se tako nekak na en način, ki ga je težko razumeti, ker se lahko sam, ne vem, Mularija par 18, smo se povezali, ne. In jaz sem to vojno, ki se je kasnej zgodila, pravzaprav zelo doživljal tudi skozi te izkušnje. Nekaj smo imeli skupnega, v vojski smo trpeli vsi, ne. Mislim, to je bilo proti človeško, torej nas, tudi ta Titova leta, takrat je že dišal po vojni, ne.
Ampak dejansko vas je pa glasba rešila ven iz tega, iz te depresije, pa iz tega čudnega vzdušja.
Ja, pa še to, tako da smo si sami pel, ker ni bilo nobenih medijev. Ne. Torej, spomnim se recimo, naša kasarna Petrovac na Mlavi, ne, je bila v bistvu nekakšna šola za oficirja. Ne. Kasneje sem zvedel, da je bila to ena najbolj črnih kasarn, kot so temu rekli, crna kasarna v jugi. Tja so nas poslali une, ki smo bili tako ali drugače problematični. Recimo, jaz sem bil, to sem zvedel na razne načine, ne vem, označen za politično nevarnega državnega sovražnika, za celo za homoseksualca, za narkomana in ne vem kaj vse. Ne. O tem so se znali že v gimnaziji moje starše. Ne, med drugim, ne. In ni naključeno, da so nas kar nekaj tja poslali. In kasneje sem zvedel tudi, da je bilo prav v te kasarni narejenih, mislim, ne vem, najvišja stopna samomora, recimo. Nekaj ljudi, ki so kasneje zelo opredelili sceno v Sloveniji, so bili moji sovojaki, ne, Slovenci. Zelo krasni ljudje, še danes smo povezani z nekaterimi, no. Eden od njih je trikrat poskušal samomor, drugim. Mislim, tako res je bilo dark, no. Ne vem, kaj narečem, ker... Recimo, spomnim se pa dogodka, kako je ta major, ne, se zbral vsako jutro ob 7 na tisti pisti, ne, in imel neko predavanje, ne, in kako je predaval o buldožerih pa o panku, ne. Takrat je prišlo do Hakl-Krojc, ali kako se je rekel, afere, ne, v Sloveniji, in dan zatem je sledilo njegovo predavanje, ki nam je prepovedal, ne, je rekel, jaz sem že ves čas vedel, da bo treba prepovedati vso to glasbo, juče v Afganistanu, sutra v vašem stanu, mislim, da je to od buldožera, ne vem, zdaj točno, no, vem, da je to citeril, izrecno je prepovedal Sex Pistols in tako naprej, ne. In spomni se enega tazga zanimiva anekdota, kako sem enkrat, jaz sem seveda imel tudi Sex Pistols in tako naprej, na teh kasetah, ne, ki smo jih šmugljali, in sem, smo imeli tako manji razglas, ne, tako da takrat, ki je bilo prosto, je pač bil en DJ in je rolal glasbo, oziroma hkrati je bil pa še ne vem kaj tam. In sem mojel, da to zaposlušati tako iz mojega kasetarja, Sex Pistols se je bilo tako, ono, super dobro, rekel, ej, ajde, da ja tom pustim malo, ne. In pol je dal God Save the Queen, ne, tako da cela kasarna poslušala, ne. In mene je bilo strah, sem rekel, ej, pa to je prepovedan, to major ne dovoli, težave bomo imeli. In v tistem proti nam prihaja, mislim, muska šiba, eni so začeli kar plesati tam na pisti, mislim, vsaki prizori, in je prihajal podporočnik Tahirovič, en najbolj nasilnih oficirov, kar jih je bilo, in jaz ono živa zelen v kon sveta. In je bolj tako rekel, ajde, skidaj, ovo mi je preglasno nešto, šta imaš to, ne. Čeprav je isti dan ali 2 dni prej, izrecno prav ta glasba bila prepovedana, no, da na taka.
Ih ni spoznal, hvala Bogu.
Ja. Preživeli smo, evo, tudi zaradi glasbe. Ne. In potem, recimo, po ta komad, ki bo zdaj kad fazani lete, se ne vem točno, kako mu naslov, in jaz se res nisem poznaval z glasbe, tako da jaz se poslušam bolj intuitivno, pa že opredeljuje to obdobje malo tudi uporništva, recimo, ki se je napovedval in ki je moje osebno življenje po JLA, ne, kar precej opredelino. Skratka, kad fazani lete, Azra.
Mogućnost prosvjećenosti razvratne u beskraju žudlje za misijama. Miris naši zemlji. Koncentrični krugovi gluposti, neznanja kao prstenje. Ono dalje ne razumijem, izgleda mi da je mrtva straža. Koliko demagogije sustavno poređane artiljerijske salve. Koliko pokradenih misli za kojih ne stoji ništa osim mržnje sujete vlasti. I koliko pokvarenosti treba da se izlije pred naše noge. I kako je do neprepoznavanja dovedena suština prevare. U samom početku i nije nužno da ne bude ponornica do kraja. Što se događa kad mrtvi fazani lete iznad naših glava, kad mrtvi fazani lete, a ni jedan ne pada. Očajanje zahvati ljud, kad očajanje neubitno prelazi u kajanje. Gledajući iz daljine konture na sceni, pade mi na pamet vodene bole. Umazane ruke, brzo se peru!
Ja, torej smo kdaj leta tam 82, 83, ne, in sledilo je obdobje, zelo dolgo obdobje prilagajanja nazaj na ta prostor. In jaz sem prišel nazaj, torej čist drug človek, uporniški, nastrojen, totalno punk, udarniško, depresiven. Nisem opazil, da se tudi mojim kolegom to dogaja in nekateri so zelo žalostno končali. Samomori pač, dobro, pa Slovenci. Slovenci smo itak v svetovni špici, kar se tega tiče. Menda smo na tretjem mestu. Žalostno je, da neke raziskave kaže, so najstniki recimo iz Celjske kotline celo absolutni svetovni prvaki, ne, in tako naprej. Tudi to je ena stvar, ki zadeva ta prostor in čem ali treba govoriti, ne. Ampak del terapije, ki meni pomagala glasbena, je bil sigurno recimo Brian Eno. Njegova plošča My Life in The Bush of Ghosts je zelo pomembna in tule en štikl, ki ga tudi že zelo dolg nisem sicer poslušal. Regiment.
Thank you.
torej, hvala Brian Inu. Zdaj pa avtorjo, ki je nekako rdeča nit, recimo marsi česa, kar jaz počnemo, oziroma naša založba, skratka Frane Mirčinski Ježek. Moram povedati, da pri tem ima Radio Študent prav posebne zasluge. Tudi jaz sem kot fant sodeloval na tem radiu. Spomnim se, da sem še kot višji osnovni šol s ponosom Boro Torelu v tjale v klet 8. bloka prinašal neke plošče, ki jih on mogoče ni imel in tako naprej, ampak pustimo to. Skratka, spomnim se, mislim, da je bilo leto 86, kaj takega, 87, ko sem v tem etru zaslišal pesem, ki je najbolj nisem slišal prvič, ampak ko sem jo pa takrat slišal, me je pa tako zadela, kot se reče, popolnoma. Torej, obtičal sem zato, ker zakaj? Zato, ker je ta pesem nekako napovedvala in začutil sem to, kar se bo zgodilo na Balkanu. Torej, to nedopovedljivo, neizrazljivo tragedijo. Ne. To, kar smo mi že v vojski, ko sem prej povedal, čutili, to, kar se je kasneje stopneval, spomnim se še zdaj, kako je Gorazd Suhadolnik dramatično poročal leta 85 iz Beograda, ki je Slobodan Milošević zmagal v mestnem svetu, on je bil en tak, bom rekel, oster komandant. Ne. In jasno je bilo, da gre za totalno militantnega, brezobzirnega človeka in zaskrbljujoče je bilo to, da so ga začele podpirati etablirane institucije vseh strani. In leta 86-87 je bilo pa to že tako. Zelo, zelo jasno. Skratka, Frane Mirčinski Ježek in njegova pesem Balada o košu kruha, ki je znova aktualna, upam, da je na tem radiju ne predvajate prepogosto in da bo tole poslušanje zdaj ne bo odvečno.
Saj takle košče kruha je res majhna stvar. Lahko zgubiš kjerkoli ga na svetu. Na cesti, v kinu in pri nogometu. In če zgubiš ga, praviš, kaj mi ima. Brez tega koščka kruha grem po svetu. A krajec ta postane važna stvar. Če hoče, kdo ga silo komu zeti, prepir je tu, saj vsak če svoje imeti. Iz iskre razplamte vse bo požar. In kar namah bo planil po vsem svetu. In bo tako, dokler na svetu vsakdo sam ne sme odrezati svoj krajec kruha. Od krvi zemlja ne bo nikdar suha, ker verjemite mi, velika stvar je takle majčken tanek košček kruha.
Skratka, od krvi zemlja ne bo nikdar suha. To, kar me priješko zares pretreslo, je ta njegova, mislim, da gre za redkih ustvarjalcev, ki se res ne sprenevedajo, ki ga ni sram biti preprost, brutalno preprost, obenem je pa še genialen. Ne? In to je osnovna značilnost, nekako odlika njegove ustvarjalnosti, ker je bil zelo široko ustvarjalec. Pravzaprav česar koli se je lotil, posod je bil odličen. In seveda tudi nisem mogel razumeti tega, da te pesmi niso dostopne še ostalim, ne? Da samo pač poslušalci, radio Študent in tako naprej. In v bistvu takrat sem si prvič nekako zadal, da moramo to ploščo, ne? To, kar je kasneje postala prav album, ki je danes že kar kulten, Balada o košu kruha, narediti. In nekako sem, kot bom rekel, mal bluzerski študent filozofije in tako naprej, brez denarja, seveda nisem imel in brez poslovnih izkušenj, nisem imel neke jasne vizije, ampak vedno sem hotel to ješkanost, ki bi takrat še živ na vsak način poklicati. Pa tako, nič kolikrat sem imel, takrat so bile še te številčnice, telefonske, prst do zadnjega, ampak se nisem opogumil ga poklicati zares, ker nisem vedel, kako naj ga nagovorim in tako naprej, kakorkoli, dokler pač me pol ni pač ustavila novica, februarja 1988 je že kumrl, ker sem tako občutil, čeprav ga osebno nisem poznal, kot da bi zgubil, ne vem, res prijatelja in brata, nekako tako in obeno sem obžaloval tudi to, ker se je kasneje na več načinov potrdilo, da ga pravzaprav njegov čas ni cenil, in da on kljub temu, da je bil veliko etru, to v nacionalnem etru, televizijskem in tam, kljub temu, da je bil sem pred nosom, da je bila njegova zvezdica za spanka, da je bil njegov kekec, da je bil njegove fenomenalne vloge, ni bil, ga niso cenili. In recimo tudi ta plošča, mislim, zanimiva je zgodba za to ploščo, oziroma za vsemi temi posnetki, nedoumljivo je, da teh posnetkov ne bi bilo sploh, čeprav je Ježek najbrž stokrat javno nastopal s tem in tudi nič koliko to eter. Če ne bi Julka Vahan, takrat je bila zelo mlada urednica na Valu 202, nekak Ježka nad Ježkom se navdušila, malo tudi po zaslugi njega moža, Toneta Vahna, ki je Ježka dobro poznal in je čutil to njegovo, ta njegovo izjemo. In je Julka Ježka prepričala, da bi prišel v studijo posneti te svoje songe, ki so sicer obstajali samo tako razdrobljenih nekih različicah na televiziji, pop različicah, manj vrednih različicah v glavnem. In ga je imela kar težave prepričati, ker ni verjel vase. In to je še ena značilnost vrhunskih stvarjalcev, da dvomijo do zadnjega, ko poprečni, že so zelo hitro zadovoljni sami sabo. In tis, kar je pretresljivo pri tem, je, da je tedanje glasbeno vodstvo, glasbeno uredništvo Vala 202, Julki Vahan ni dalo zelene luči za studijo. Tako da češ, da gre za premalo kvalitetnega ustvarjalca. Gre za pač pofa. Tako da Julka potem mogla pregovornega literarnega uredništva pridobiti termin, da sta z Marijem Rjovcem, Ježek in Marijo Rjovc posnela. Mislim, posnela sta v dveh dneh, v dveh ali treh terminih, eno najboljših plošč, najboljših albumov zame, ob vsem tem tresanju njegovega glasu, on je bo že takrat le v letih in tako naprej, imel je zdravstveno težavo in tako naprej, ohranja to neko, pač, tisto, kar se mi zdi, da je najviše odlikano, res, vrhunsko stvarjalnost in to je mojstrstvo. Zdaj bi mogoče še eno pesem z te plošče, redko slišano v etru, katerem koli tudi radio študent, zelo pretresljivo, zelo preprosto, ki govori o resničnih zgodbah iz 30-ih let prejšnjega stoletja, ki so takrat Ježka zelo zadevali. Skratka, pesem Najin otrok.
Ko se mi je vdala, je vsa vzdrhtela, vendar zakašljala mi je v uho. Sinička je na brezi pesem pela in sonce je sijalo tak toplo. Dejala mi je, da je zanosila, zdravnik računal bi 1000 dinarjev. Oba sva revna in je pač rodila, tako na svet prišel je najin sin. Bilo je gnusno kot postano pivo, ko iz praznih prs je srkal bolno kri. Umrl je, nebo bilo je sivo in kmet si želel je deževni dni.
Še enkrat potrepljala mu je ritko, potem zabil sem mu črnega zabor. Arka Madonna, to bilo je britko, bolj kot je roko bi mi utrgal steroj. Zagrebla sva ga, rož na grob sva dela. Potem sem stisnil ženo za roko. Sinička je na brezi pesem pela in sonce je sijalo tak toplo.
Skratka, hvala, Ježek. Zdaj naredili preskok v sosednji prostor, Italijo. No. Italija je, jaz nisem glasbeni poznavalec, tako da ne me preveč za besede verjeti, ne mi tudi preveč verjeti, ampak imajo pa ustvarjalca, ki sem ga jaz po naključju spoznal, in sicer v tem glasbenem muzeju v Parizu, ko sem kupoval, to imajo odlična glasbena trgovina, ne, mislim res, izbrana muzika, Matteo Salvatore. To je tudi v Italiji predvsem malo znan, ampak bi rekel njihov korelat, mislim njihov ježek. Ne. Matteo Salvatore je razvijal in spoštoval neko tradicijo, ki bi jaz recimo in tudi mi bi rekel, pa vam rečem, mi zelo slabo poznamo. Italija je, jaz sem skozi to, kar sem uspel do zdaj prebrati in tako naprej, pravzaprav zibelka v marsikjenem pomenu nekih mnogih pomembnih današnjih glasbenih tokov. Menda je glasba, ki bomo zdaj slišali, ne, gre že žalostinko pozabljenih in revnih, zavrženih in tako naprej, vsega tja v 13. stoletje. Skratka, Južna Italija in tako. Il lamento nei mendicandi Matteo Salvatore.
Facite la mosela a sti pazienti. E quid cacedete nu pidiem. Quid cadete a nu li morte a raffreschete l'anima d'ubriatoria li poverette tutte ce l'hanno dette. Ci hanno avute da uno stozzo o Gesù Cristo tu la fa morire li riclupe non ce l'hanno detto. Sa che già è piena, non ci niente. Li figli hanno ci aspettare che hanno mangiato. Li che ne tirano verso la chiesa nostra. I figli vogliono pena na magna. Li che non ce la fanno ci attirà. c'è clotia lichen. Nu simru mesa metà della via, nessuno ci mo ci può aiutare. E si mi già arriveta alla mura nostra, li figli a nuce venne a comprendere, climene dentro sac pigliano lo pelo, ma niente figli mie fino a quando vi saziete, ma niente figli mie fino a quando vi saziete.
Torej, Matteo Salvatore, ne, izjemen ustvarjalec, tudi, mislim, pokojen kakšnih dobrih 10 let, nekako. In tudi Italijani še čaka, da ga bojo odkrili, če jim bo to uspelo. Samo tam imajo pač Berlusconija in še drugačne razmere in se mi kar malce smilijo, no, mislim, kljub samo. Ne. Je pa to izjemno bogata in raznolika tradicija in tudi Matteo Salvatore tudi za me še ostaja precej neznanka, plošče ne obstajajo, zelo težko so dostopne, MP3-ev ne dobiš kar tako, tako da prav velike zbere ni, ne. Ampak še ena pesem, do katera sem mi pravzaprav ti pomagal pridati, sem prepover, skratka vselej ubogi.
Status, status, dominus, dominis, ubisus, abenus, dicevano i nostri padri. Lo Stato è la sempre ingagliata nelle secche di eboli. Lo Stato è un lupo di pietra, non morde perché non ha denti, ma rimane il lupo. E le povere pecorelle meridionali con problemi di cibo senza pastore ne hanno paura. Le stelle della legge non possono proteggere le stalle. Sembra povero, non si mestete, d'indasta lote, ma sembra abbatete. Questa lode è un brutto cavuto, per non poveretto la vita è finuta. Chi sta buono non creda alla maleta, chi sta sazia non creda alla fame. Chi sta buono non creda la maleta, chi sta sazio non creda la fame. Scancellateci dalla società per non poveretto pietà ce ne sta. Stanno detto tanto antico, magnate la scorcia, sparagna la mollica. La mollica te la magna stasera e al lume de candela e poteva cucare. La mollica te la magna stasera e al lume de candela e poteva. La 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 la
Skratka, hvala, Mateo Salvatore. Zdaj bi šli pa, preden se posvetimo drugačni glasbi, ne, bi se jaz še en štikalc iz te omenjene, zelo bogate italijanske dediščine. Skupina La Peggiata in Kristina Pluhar, eden najboljših, neko sicer akademsko izobraženih glasbenih izvajalcev, ki se posvečajo in cenijo to kulturo in so razvili tudi projekt La Tarantela. Jaz si želim, kot organizator festivala Sanje in Sanje v Medani, si želimo jih povabiti v Slovenijo, mogoče že prihodno leto se pogovarjamo, sem so zdajle zelo zvezda postali v Evropi in gre za obsežno, tako da ne vem, kako bo s tem, ampak poslušimo si eno od teh tarantel, Tarantela del Gargano. Počasi. Aha. Se opravičujem poslušalcem. Ajdi, smo zgrešili za eno točko. Tudi ta pesem je sicer fajn, ampak Tarantelo del Gargano je nekaj drugega. Prosim. Številka 8.
Sip. bella non c'è, camminando non mi faceva la fatta innamorare, camminando durello parla, ma la fatta innamorare, camminando durello parla. E mamma te lo sa, te guarisce pure a te, ah, mamma te lo sa, me la guarisce pure a te, ah, pinciue, sta ingagnato ancora me, ah, pinciue, sta ingagnato ancora me, e mamma te lo sa, te guarisce pure a te, ma mamma te lo sa, me la guarisce pure a me, ah, pinciue, sta ingagnato.
Mogoče zdaj preskok v eno čist drugo okolje, ki poslušalcem Radio Študent ni neznano. Gre za romunske Rome, cigane, Taraf de Hajduks. Mene so dokončno prepričali na koncertu, znanem koncertu v Križankah, ko je bila zbrana cela ogromna družina na odru in najbolj me je navdušil tisti starček, mojster na violini. Mislim, bil je res starček, no, da rečem, igral je pa tako, da to ni res. Mislim, všeč mi je to, da te kulture nekako spoštujejo stare ljudi, recimo, ker ni značilnost zahodne kulture. Vopče, ki je zelo konzumno razpoložena, ne, uporabi in odvrži. Tale štikl, ki bomo zdaj slišali, Hora din Kaval, jaz si samo predstavljam neki s konji v zvezi, ne, je prav tisti štikl, s katerim je on v Križankah briljeral, ko je potrgal strune, mislim, ko je violino pravzaprav neverjetno. In to je ta komad, predlagam, da ga poslušamo. Thank you. Skratka, Taraf, The Hajduks, hvala. Oni nas lahko malo česa naučijo, tudi tega, da glasba je lahko govorica, kot je beseda govorica, ne? In da to nekako ljudem kar pripada. Ne? In v enim od tem albumov je uvodno omenjeno, kako se en od teh malih petletnikov naučil igrati violino in to odlično igrati. Ne? Tako da je dubo, ko se je Štikelc naučil in ga ne vem kolikrat čokolado na koncu. Ne? In znajo res, mislim, otroci in tako naprej, veliko se lahko naučimo iz teh starih in pa drugačnih kultur. Zdaj pa od glasbe, ne, instrumentalne spet nazaj besedi in glasbi, ki je ravno tako mene osebno zelo predelila, gre za pač rap in začetke repa, sredkoporništvo, konc 80-ih, ki mene dosti bolj potegnilo, kot recimo punk, ki je bil tudi nekak, sicer malo pred mano, ampak vendar je moja generacija, ne. Skratka, ena mogoče tistih pesmi, ki zelo opredeljuje to uporništvo. Mislim, uporništvo je potrebno, bilo takrat potrebno, je danes še dosti bolj, še bolj se tega ne zavedamo. Mogoče dovolj in Public Enemy so uspeli res fokusirati tako energijo, ki nam je zelo ustrezal nekaterim in nam še danes, ne, in ima prav uno, katarzično moč. Public Enemy, Shut Them Down. Hold it now!
Howdy, y'all. This is Bernie Crosshouse, yours truly of the KKK. I like to express our deepest gratitude at the destruction of the inferior nigger race, and I'm especially pleased to report it's destroying itself without our help. To all you gangs, hoodlums, drug pushers and users, and other worthless niggas killing each other, we'd like to thank y'all for saving us the time, trouble, and legality for the final chapter of ridding y'all off the face of the earth. Your solution to our problem is greatly appreciated, so keep selling us your soul. Thank you.
Skratka, Public Enemy, ne, niso bili edini uporniki. To govorimo o koncu 80-ih, začetek 90-ih let in jaz sem takrat imel priložnost biti pravzaprav malo po tem, tem preobratu v Češkem. Ne. Sem se zelo povezal s češkim prostorom in Prago, tam se dogaja nek zelo zanimiv mednarodni festival, nekako vse frustracije, vse, kar je bilo, nenadoma se prilo neko ustvarjalnost in tam v tem podkomovanem Stalinov umeni, ne, to je bilo v bistvu na vrhnega hriba in nekoč stal, ne vem, 15-metrski kip Stalina, ki so ga pol porušali in bi rekel, kleti tega hriba gor, ne, je bilo neko podzemlje, underground in tam notri so se dogajali dnevno koncerti, razstave in tako naprej in so prihajali bendi in umetniki vse posod in tam sem jaz imel priložnost poznati najbolj vitalno češko sceno tistega časa, oni so njihov hip-hop, njihov kasneje vem, da sem nekatere od teh Vladimir Kokolja, recimo je zelo zanimiv glasbeni izvajalec, sem ga tudi pripeljal v Slovenijo, Jima Čerta smo pol pripeljali in tako naprej. Recimo, eden od teh, ki mi ga še ni uspelo pripeljati, mogoče upam drugo leto, zelo zanimivih ustvarjalcev, ki so ful opredelili sceno na Češkem, Filip Topol, sicer izhaja iz družine, ogledne, gledališke, že oče njegov, zelo gledam, ki je njegov brat, Jahim Topol, je tudi najbolj zelo prepoznavnih zanimivih pisateljev v Čeških. Mi smo izdali recimo njegov znamenit in kulten roman Sestra, gre za zelo zanimiv špeh, skratka, ko rečemo mi Čehi, ne, mislim, se krepko motimo, Čehi so daljš pred nami, kulturno superiorni in tako naprej. Filip Topol je tudi sodeloval zelo v teh punk in uporniški sceni, Psi vojaci, recimo, je tudi njegova skupina, ki je nastopil kot frontman. Zdaj bi pa poslušal, jaz sem njega v bistvu spoznal v Brnem, bil priča njegovem koncertu, ki bo res doživetje, on je klavir in njegov glas. Energija, neverjetno, osredotočenost. Jaz sicer razumem zelo malo, nekaj že, in tudi zdaj poslušalci pač bojo bolj ugibali lahko, kaj gre. Poslušali bomo v bistvu kratek štikalci, sicer zelo dolge, da tam 40 minutne, tako rekoč, drame, kjer so pa besede zelo pomembne. Ampak da boste začutili malo te energije, evo, co lidi.
Videl sem rok. Že může být rok symfonií, to jsem si možná myslel, ale že ani jedna věta nebude rychlá, no, to jsem nečekal. Byly to čtyři andante, čtyři světy, které do sebe plynule přecházely. Takový řád a harmonie. A přepadla mě úleva a spokojenost, že tohle opravdu nemusím pochopit. A můžu to jen pozorovat. Takový dar. Až mě napadlo, škoda, že musím jíst, škoda, že musím spát. Že nejde jen tak plynout, skoro i nedýchat, anebo jen vdechovat.
Ok, zdaj bomo malo preskočili en del, prihajamo v dramatični del Filipa Topola.
Ale viděl jsem taky rok chlístanců a sražejin. Rok zápachů a nevůní, rok převařeného prádla a chuti linolea, rok moče a krve, rok úsměvů dozadu, rok nevěřících, rok velkého údivu, protože když jsem opustil dům z okny, vůbec nic jsem nechápal, nerozuměl jsem lidem, o čím pořád jde, co vlastně dělají lidi. Trkají se, předbíhají, dávají rady, pak se ptají. Hlás ty plný, neurvaný, pořád něco zdá se tají. Vypadá to, že si hrají, ale oni to tak nevnímají. A že se tolik rádi mají. Občas někdo někoho zabije.
tramvaji si dvě ženy vjely do vlasů a jedna na druhou křičela: za život si nic nekoupíš, ty čůzo. Kde jsem měl vzít odvahu a potom i chuť někomu říct, že to stojí za to? Že to opravdu stojí za to? Vždyť by si mysleli, že jsem se z bolesti pomát. A taky, že jsem se pomát. A zpíval jsem si doma do podlahy.
OK. Hvala, Filip Topol, ko bomo znalo češk pa še kaj več. Zelo zanimiv autor. Zdaj pa k slovenskemu, slovenski besedi, ne? Mene že od nekdaj navdušuje Kosovel, ki je za večino nas pravzaprav neznanka v veliki meri. Imamo sicer njegova zbrana dela, ampak tisti, ki so kdaj imeli v rokah, vejo, da gre za osupljiv, ogroman opus, ki ga malo kdo zares pozna in tudi ni na primeren način še objavljen in publiciran. Z Zlatkom Kavčičem, znamenitim tokalistom, smo pred tremi leti približno in posneli zanimivo ploščo, zvočno knjigo z naslovom Vibrato tišine. Poslušajmo Konc mačka, ki je bere Barbara Kurun. Gre pa za pesem, ki sem jo izbral malo tudi zato, ker je na nek svoj način zelo aktualna lahko tudi danes. Konc mačka.
O, laž. Laž. Evropska laž. Samo destrukcija. Lahko te ubije. Samo destrukcija. In katedrale. In parlamenti. Laž. Laž. Evropska laž. In društvo narodov laž. Laž. Evropska laž. Rušiti. Rušiti. Vse te muzeje faraonov. Vse te prestole umetnosti. Laž. 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 O, Sofija. O, katedrala. O, mrtveci, ki boste rešili Evropo. O, mrtveci beli, ki stražite Evropo. O, laž, laž, laž. Rušiti, rušiti, rušiti. Milijoni umirajo, a Evropa laže. Rušiti, rušiti, rušiti.
Ok, od Kosovela k Prešernu. Leto 2000 sem mi uspelo nekako nadušiti igralko Catherine Cartlidge, ki je bila takrat zelo vidna, poznamo iz filmov Majka Lija in tako naprej v slovenskem, v mednarodnem prostoru, ker smo spopretili smo se skozi ta projekt. Ona se je tudi nad Prešernom nadušila in posneli smo med drugim Slovo mladosti. To pesem bi želel predvajati tudi malo njej v spomin. Ona je malo poezijo te naše plošče umrla. In v tem smislu mislim, in to čist brez veze, mislim, neka zastrupitev. Mene ta njena smrt zelo prizadela, zato ker je šlo za reseno izjemno stvarjako in krasno, srčno osebo. In poslušajmo, kako ona slovo od mladosti Prešerno bi prebrala.
A farewell to my youth. O, happier half of days decreed to me. My early years, so soon you slipped away. Few were the flowers that blossomed on that tree, and they, scarce budded, fell into decay. Few were the rays of hope that I could see, and storms would often rage in wild display. Still for my youth, dark though thy dawn may be, my heart will ever cry, God be with thee. Too soon the fruits of knowledge did I eat. Where dripped their poison, faded all delight. I saw how honesty and truth could meet among the humankind with scorn and spite. I sought true love, an empty dream and fleet, which disappeared as darkness broke to light. And wisdom, justice, and the learned mind were dowerless maids, no suitors could they find. I saw how those who are not loved by fate, their ship in vain against the wind may steer. The one who is not born to high estate shall see no fortune at his cradle near. I saw how fame is purchased at the rate of current cash. No price too high, too dear. I saw in glories and in honour's seat all that beguiles men's minds with lies, deceit. These sights and others uglier by far burned in my heart till cruelly it bled. Yet thoughts like these the joys of youth will bar and quickly drive them out of heart and head. Fair cloud-born castles glimmer from afar, green lawns arise where desert places spread. Hope kindles many a wanton beckoning light to lure the young and tempt them in the night. They know not of the sudden storm that blows, dispelling phantom shapes that cannot last, and all too soon forget misfortune's woes, forget the wounds once they are healed and past, until the changing years show how life flows into a vessel that is leaking fast. Still, O my youth, dark though thy dawn may be, my heart will ever cry, God be with thee.
Ja, hvala, Katrin Katlič. Se vračamo nazaj v naše loge, ampak vendar leh poeziji. Najbolj zelo zanimivih slovenskih pesnikov, Janez Ramoveš, spod Blegoša, ki tudi piše in govori v tej svoji govorici. Po mojem mnenju izjemen pesnik. Poslušajmo pesem Predvečerna, ki jo je uglasbila in tudi poje Uršo Ramoveš z njenega prvega alboma Sugar Free Baby. Hvala, Janez Ramoveš in Uršo Ramoveš. Želel bi si več njunih pesmi predvajati, ampak čas se izteka. Zato bi prešel k drugi, po mojem, ene najboljših slovenskih pesnic trenutno, ki je dobro znana poslušalcem Radio Študent, ker je vaša sodelovka, Tjaša Koprivec, in naša urednica. Ne tako dolgo je šla njena pesniška zbirka, v zbirki Srebrni glas, to je ista zbirka, ker zdaj pripravljamo zbirko Tomaža Pengova Drvo in zvezda. Koncept zbirke, da je to knjiga in zraven tudi CD. In malo mi je kar žal, ker kljub temu, da je radio, ne, da je v bistvu, mislim, se je to reklo Kovačeva kobila bosa, kar potrdilo, ker tega CD jaz nisem slišal na tem radiju še ne. Gre pa za zelo, zelo zanimivo. Poslušajmo pesem Dobro, da imajo kruhovce.
Sodobna cirkuška žival se trudi prehiteti zgodbo lastnega življenja. Nove kompozicije plehkote nasilijo predsotke in praznoverje prodajne logike. Mudi se, bodi lahkoten, mudi se, zabavaj se, ljubezen ni lepdenje med stanji, je skrajno modern smisel za humor. Mudi se, znano je, da si pristaš hedonizma, bodi precizno vulgaren in hiter. Mudi se, ležiš med točko obzorja in točko izginotja, mudi se, mudi se, mudi se, strah te je in strah je tesnoben, ni časa, mudi se. Zgodba tega sveta je tako preprosta. Povedana je brez podrobnosti in pripovedne napetosti. Še dobro, da nekje na planetu rastejo kruhovci in da je časovni okvir tamkaj drugačen, da ima prostor smisel za ironijo in da se nezadržno giblje po resnici, ki je prav lahko usodna, a zato drhti. Sprašujem se, zakaj ne zmorem brati disciplinirano. Zakaj ne premorem ostrine, ki upove odpor? Zakaj se strinjam z Virginijo Woolf, pa po grlu ne morem spustiti požirka kave? Zakaj zardevam v obraz, kot da je sram moj? Zakaj se paradoksom ameriškega življenja ne morem nasmejati do solz? In zakaj sem iskrena na neizmuzljiv način? Zakaj me ne stresa od groze, ko si ne želim, da bi se stvarnost razblinila? Zakaj?
Skratka, Tjaša Koprivec, mojstrica besede, zakaj je glasba tako popularna in toliko bolj popularna kot je recimo beseda in knjiga? Ne? Ker pač z njo lažje dostopamo do po mojem mnenju, do širšega izraza, bistva, zato ker v bistvu pri literaturi nas meje jezika zelo opredeljujejo. In današnji jezik človeka in današnje govorice so dokaj primitivne, se so zelo podrejene ekonomskim in ostalnim pač nekim praktičnim interesom, neki ekonomiji moči in predvsem tega. Ne. Kultura je nekaj odvečnega, obrobnega in tako naprej, bolj v funkciji šivanja te celote, ki je v bistvu zelo vprašljiva. Poslušamo še eno Tjašino pesem. Naslov je Človeka ni, mislim, da gre za ful dobro štikljc.
Človek ni senca, ki bi oglje narisalo na nebo. Človek ni usedlina na dnu reke, potem, ko jo je obiskal veter. Človek ni cvet, ki bi izrasel iz kodra na nabranem čelu. Človek ni otožen dan, ki ga prežene jek temne luči. Človek ni črka, ki jo vzameš in jo predelaš v besedo, ki ne zmore dihati. Človek ni žival, ki bi umrla v imenu začetka. Človek ni dotik, ki ustraja, če tudi se ne ozreš. Človek ni ženska, ki je prespala nasladen poljub meseca. Človek ni prostor med tlakovci, v katerega bi se ujela izmišljena pokrajina. Človek ni buden. Človeka ni. Zaspal je v fragmentu tihožitja. Človeka, človek ni buden. Človeka, ni.
Ok, in najbolj še zadnji štikljc. Druge mojstrice, velike mojstrice, Svetlane Makarovič, gre za eno njenih takih preprostih, ljudskih, udarnih, večnih. Svetlana Makarovič in praprotni cvet.
Na gori mi sončece sije, na polje pa dežek rosi, je praprot visoko pognala, prerasla nekdanje poti. Nekoč so še verjeli, da praprot okrisu cveti, kdor praprotni cvet bi utrgal. Osrečil bi z njim vse ljudi. So mnogi ljudje ga iskali, a našel ga ni še nihče. Nihče več v ta cvet ne verjame, mogoče pa vendar le je. Mogoče vzcvete v tvojem srcu, morda že odnegdaj je tam. Glej, Krisna se noč približuje, a najti ga moraš ti sam.
Rok Zavrtanik, najlepša hvala za tvoj doprinos k kompilaciji, tvoj doprinos na Radio Študent.
Meni je bilo veliko veselje in čast.
No, naslednja kompilacija bo 24. in bo na vrsti čez 2 tedna.
Povabljenim damo možnost, da poiščejo bisere v globokem breznu glasbene zgodovine in z antološkim izborom predstavijo svojo kompilacijo. Globoko hvaležni smo vsem, ki nam odstirajo nova obzorja. Izbore si lahko ogledate na spletnem naslovu kompilacija.si. Kompilacija v odprtem terminu DJ Graffiti. Vsak drugi četrtek ob 8 zvečer.